ASV valsts sekretāra Reka Tillersona un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanās aizritējusi draudzīgā tonī vēsta mediju, ties piebilstot, ka daudz ir arī nezināmā par sarunu saturu, ko ASV un Ķīna ir pārunājuši par nesenajām Ziemeļkorejas aktivitātēm, ka tā ir izmēģinājusi jaunu raķešu dzinēju. Ja iepriekš bija zināms, ka Tillersona divu dienu vizītē Ķīnā svarīgs sarunu temats būs Ziemeļkorejas kodolprogramma un balistisko raķešu izmēģinājumi. Tillersons arī vēl piektdien Dienvidkorejas apmeklējuma laikā brīdināja, ka Vašingtonas strateģiskā pacietība pret Pjenjanu drīz varētu beigties un ka militārā rīcība pret Ziemeļkoreju ir viena no alternatīvām.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended.
Teikšu ļoti skaidri. Strateģiskās pacietības politika ir beigusies. Mēs izvērtējām virkni diplomātisko, drošības un ekonomisko rīcību. Visas iespējas ir galdā. Ziemeļkorejai ir jāsaprot, ka vienīgais ceļš uz drošu ekonomisku augošu nākotni ir pārtraukt kodolbruņošanos un citu masu iznīcināšanas ieroču izstrādāšanu.
Jāteic, ka tieši notiekošais Ziemeļkorejā ir liels ASV un Ķīnas problēmu punkts. Ķīna Ziemeļkorejai ir galvenais tirdzniecības partneris un abas saista ilgstošas vēsturiskas saiknes, bet Vašingtona Pekinai pārmet, ka būdama tik tuvu, tā nespēja vai nevēlas savu kaimiņieni atturēt no kodolbruņošanās. Savukārt Pekina ASV pārmet pretraķiešu aizsardzības sistēmu izvietošanu Dienvidkorejā. Ziemeļkoreja, pārkāpjot starptautiskos likumus, jau 5 reizes ir veikusi kodola izmēģinājumus un palaidusi virkni raķešu. Eksperti liek, ka tā drīz būs izstrādājusi ierocis, kas būs spējīgs sasniegt ASV. Bet ASV valsts sekretārs Reks Tillersons esot Ķīnā pauda cerību, ka drīzumā varētu tikties abu valstu prezidenti Xi Jinping un Donalds Trumps. Ķīnas līderis arī apstiprināja, ka telefonu sarunā ar Trumpu viņi vienojušies stiprināt abu pušu saiknes un līderu tikšanās varētu īstenoties aprīlī Floridā, ASV. Ekonomisko un politisko lielvaru Ķīnas un ASV attiecības allaž bijušas lielā starptautiskā uzmanības fokusā. To nākotne bija neskaidra, tā kā ASV prezidents Donalds Trumps vēl priekšvēlēšana kampaņā neskopojās ar ļoti asiem vārdiem Ķīnai un arī pēc ievēlēšana samatā kritizē Ķīnas varu ļoti daudzās jomās. Tajā skaitā attieksmē pret uzņēmējdarbību, par valūtas kursa maiņu un darbībām strateģiskajos ūdeņos Dienvidķīnas jūrā. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.